आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन पेशेंट खबर पहले खास खास खबर सुनो। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के तहत सट्टे गच्छिया वोटां दी गिनती खुश उसलूबी नाल जारी। ताजा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक एनडीए 295 जबकि इंडिया ब्लाक 232 निशस्तां पर अगा। श्रीनगर और अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के विच एनसी दे उम्मीदवार आगा सैयद रोहला और मीना अल्ताफ अगाबादरे। बारामूला हल्के विच आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद सुन लीड हासिल की थी जबकि उधमपुर पार्लिमानी हल्के पर बीजेपी के उम्मीदवारों को सबकत हासिल। चीफ सैक्रेटरी अटल डुल्लू सुन सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले विच कीते जुल रही तैयारियां और इंतजाम तक जायजा। और आकाशवाणी तो जारी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर रवां तबसरा करसी नशर। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तहत सटे गए वोटों की गिनती आज खुश उसलूबी नाल जारी है। ताजा तरीन रुझानात और नतीजे के मुताबिक एनडीए लगभग 295 सीटों पर आगा बढ़ रही, तहम इंडिया ब्लाक सुन 232 सीटों पर नुमाया पेशरफ्त हासिल की थी। जिड़े उम्मीदवार आगा जुल रहे उन्होंने वाराणसी पार्लिमानी बीच वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी, मरकजी वजरा अमित शाह, गांधीनगर तू नागपुर तू गडकरी, गन्ना अलके तू ज्योति रादित्य, एम संध्या, मंदिर नार्थ उतू पीयूष गोयल और बीजेपी लीडर विष्णु राज चौहान और राय बरेली तू, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कनौज उतू समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और मियांपुरी तू एक और समाजवादी पार्टी लीडर डिंपल यादव शामिल हैं। जिड़े उम्मीदवार मैदान चुनाव विच पिछा जुल रहे उन्हां विच बीजेपी लीडर मरकजी वजरा स्मृति ईरानी अमेठी तू, नाग गुरेस तू, अमरगन तंगल तू वी मुरलीधरन शामिल हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने हरीफ तू पिछा जुल रहे। इधर जम्मू कश्मीर विच भी वोट शुमारी का काम अज सुबह तो जारी है। उन्होंने तोड़ी की इतलाह के मुताबिक श्रीनगर पार्लिमानी हल्के विच नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार आगा रूहल्ला मेहदी अपने बीडीपी हरीफ वहीद को आगा चुल रहे। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के तो भी पार्टी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती को आगा चुल रहे। शुमाली कश्मीर के बारामूला पार्लिमानी हल्के विच आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद नेशनल कांफ्रेंस उम्मीदवार रमन बल्ला को आगा चुल रहे। इसी तरह उधमपुर पार्लिमानी हल्के विच बीजेपी के उम्मीदवार डॉ जितेंद्र सिंह अपने मद्दे मुकाबले कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह अगपत रहे। यूटी विच वोट शुमारी वास्ते 9 मरकज कायम किए गए थे और सारे मरकजों पर ईसीआई की तरफों सलामती दे इंतजाम किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सुनाखे के भारत पिछालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान 64.2 करोड़ राय दहनकान सुन अपने हके राय दही का इस्तेमाल किया जड़ा कि आलमी रिकॉर्ड आ। नवी दिल्ली विच मीडिया नाल गल्लां करदे होया उन्हां सुन आख्या कि वोटरां दी एतेदाद G7 मुल्कां अमरीका यूके फ्रांस जर्मनी इटली जापान और कनेडा दे कुल वोटरां दी तेदाद कोलों 1.5 गुना ज्यादा न। उन्हां सुन आख्या कि इस चुनाव दे दौरान 31.2 करोड़ कुड़ियां सुन अपने वोट दा इस्तेमाल कीता। आकाशवाणी अमरीका और वेस्ट इंडीज विच खेडे गए छे वाले T20 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 पर रोआं तबसरा नशर करसी। इन्हां विच भारत दे सारे मैचां दे अलावा नाक आउट राउंड सेमीफाइनल मैच शामिल आ। रवां तबसरे नाल आकाशवाणी तू दोआं जबानां विच मैच शुरू होए तू पहलियां और वक्फे दे दौरान ओवर मैच मुके दा मुबाहिसा नशर होसी। डीडी स्पोर्ट्स भी भारत के सारे मैचों के अलावा सेमीफाइनल उपर फाइनल मैचों को टेलीकास्ट करसी। नवी दिल्ली विच इतलात और नशरियात के सैक्रेटरी संजय जाबू और प्रसार भारती के चेयरपर्सन नवीत कुमार सहगल सुन ICC G20 वर्ल्ड कप के टेलीकास्ट के प्रोमो को कल जारी किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी विच डिजास्टर रिस्क और रिडिक्शन दे بارے بھارتی یونیورسٹیاں اور اداریاں دے نیٹ ورک ناگہانی آفات دے بندوبست دے متعلق قومی ادارے اور کشمیر یونیورسٹی دے شعبہ جغرافیائی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ دے طرفوں جموں کشمیر اور لداخ دے مدرسیاں واسطے 5 روزہ پروگرام شروع ہو گیا۔ اس پروگرام دوران آفات دے رسک گھٹ کرنے دے بارے عملے دے اہلکاراں دی صلاحیت سازی عمل وچ آندے گئے سی۔ خبراں تسیں آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن توں سن رہے ہو۔ موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کشمیر سن 59 سروس کو آن لائن کرنے ایک اہم سنگ میل حاصل کیتا، جس دی وجہ نال نہ صرف محکمے دی کارکردگی بڑھ گئی بلکہ عوام واسطے بھی سہولیت وچ مزید واضح ہو گیا۔ انہاں گلاں دا اظہار ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر سن محکمے دے سالانہ میٹنگ دے دوران کیتا، جس وچ محکمے دے سینئر آفیسر اور عہدیدار بھی شامل سے۔ اس موقع پر جانکاری دیتے گی کہ مالی سال 2023-24 دے دوران محکمے سن 421 کروڑ روپے دی آمدنی حاصل کیتی۔ آر ٹی او کشمیر سن ضلع سطح دے افسراں پر زور دیتا کہ اپنے اپنے دائرے اختیار وچ آئے والے علاقیاں وچ پیسنجر ٹیکس کو جمع کرنے دے عمل وچ سدھار آنن۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن سری نگر وچ سول انتظامیہ اور پولیس دے اعلی افسراں دی ایک میٹنگ دے دوران شری امرناتھ جی یاترا دے چنگی طرح نال تیاریاں اور انتظاماں دا جائزہ کیتا۔ انہاں سن سری نگر جموں قومی شاہراہ توں آندے ہویاں بالتل اور چندن واڑی دے راہ پر پوتر گفا توں یاتریاں دی بغیر کسے رکاوٹ دے اور محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنائے واسطے تمام تر انتظامات پورے کرنے دی ہدایت دیتی۔ انہوں نے تمام محکمیاں کو زور دیتا کہ وہ پیشگی دے تمام انتظامات کو آخری شکل دیون تاکہ یاتریوں کو کسا قسم دیا دقتوں کا سامنا نہ کرنا پیوا۔ انہوں نے آخیا کہ یاترا دے دوران ماحولیات کو تحفظ دیتے دار بھی خاص دھیان دیتے گنا چاہیے۔ میٹنگ وچ ایل جی دے پرنسپل سیکرٹری اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ دے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری اور کئی باقی اعلی افسر بھی موجود۔ اس موقع پر آخیا گیا کہ یاتریوں دی رجسٹریشن پہلے ہی آن لائن موڈ دے ذریعے اور بینکاں پر آن لائن طریقے نال اس سال 15 اپریل تو شروع ہوئی۔ 52 دیاڑیاں پر مشتمل شری امرناتھ جی یاترا اس سال 29 جون کو شروع ہو سی اور 19 اگست کو مکے سی۔ نیشنل کانفرنس سن موسمی گرمی دے دوران کشمیر وادی وچ پانی اور بجلی دے بحران پر افسوس دا اظہار کردے ہویا عوام دی تکلیف گھٹ کرنے دی غرض نال ضروری اور فوری اقدامات کرنے دی ضرورت اجاگر کیتی۔ ایک بیان وچ پارٹی دے ترجمان اعلی تنویر صادق سن آخیا کہ درجہ حرارت وچ وادی دے وشکار پانی دی قلت اور بجلی دی پریشان کن فراہمی دی وجہ نال عوام کو تکلیفاں چانیاں پیندیاں۔ انہاں سن انتظامیہ کو اپیل کیتی کہ بجلی دی لوڈ شیڈنگ وچ کمی کرن اور پیتے دے پانی دی سپلائی کو یقینی بنائے دار دھیان دیون۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن سری نگر وچ سول انتظامیہ پولیس دے اعلی افسراں دی ایک میٹنگ دے دوران شری امرناتھ جی یاترا دے چنگی طرح دے انعقاد نال جڑیاں تیاریاں اور انتظامات دا جائزہ کیتا۔ انہوں نے سری نگر جموں قومی شاہراہ تا ہوندے ہویا بالتل اور چندن واڑی دیاں رنگ پر پوتر گفا تو یاتریوں دے کو بلا رکاوٹ محفوظ ان کی آواجاہی کو یقینی بنائے واسطے تمام تر انتظاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت بھی دیتی۔ انہیں سن تمام محکمیاں کو زور دیتا کہ پیشگی وچ تمام انتظامات کو آخری شکل دیں تاکہ پوتر گفا در جلے والی یاتریوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پیوا۔ انہیں سن آخیا کہ یاترا کے دوران ماحولیات کو تحفظ دیتے واسطے بھی خاص دھیان دیتے لینا چاہیے۔ میٹنگ وچ ایل جی دے پرنسپل سیکرٹری شری امرناتھ جی شرائن بورڈ دے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری اور باقی اعلی افسر بھی موجود سے۔ اس موقع تے آخیا گیا کہ یاتریوں دی رجسٹریشن پہلے ہی آن لائن موڈ دے ذریعے اور بینکاں دے ذریعے آف لائن طریقے نال اس سال 2015 اپریل تو شروع ہوئی۔ 52 دیاڑیاں پر مشتمل شری امرناتھ جی یاترا اس سال 29 جون کو شروع ہو سی اور 19 اگست کو ختم ہو سی۔ موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کشمیر سن 59 سروس کو آن لائن کرنے کا ایک سنگ میل حاصل کیا، جس کی وجہ نہ صرف محکمے کی کارکردگی بڑھ گئی بلکہ عوام واسطے بھی سہولیات وچ مزید واضح ہو گیا۔ ان گلوں کا اظہار ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر سن محکمے کی سالانہ میٹنگ کے دوران کیا، جس وچ محکمے کے سینئر آفیسر اور عہدیدار بھی موجود سے۔ اس موقع پر جانکاری دیتی کہ مالی سال 2023-24 کے دوران محکمے سن 421 کروڑ روپے دی آمدنی حاصل کیتی. آر ٹی او کشمیر سو ضلع سطح دیا افسروں کو تاکید کیتی کہ اپنے اپنے دائرے اختیار وچ آئے والے علاقوں وچ پیسنجر ٹیکس کو جمع کرنے وچ سدھار آنن. آخر پر خاص خاص خبریں ایک بار پھر. ملک وچ لوک سبھا انتخابات دے تحت سٹی گئی ووٹاں دی گنتری خوش اسلوبی نال جاری. تازہ ترین اعداد و شمار دے مطابق این ڈی اے 295 جبکہ انڈیا بلاک 232 نشستاں پر آگاہ. سری نگر اور اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے پر این سی دے امیدوار آگاہ روح اللہ اور میاں الطاف احمد آگاہ. بارہمولہ حلقے وچ آزاد امیدوار اور انجینئر رشید سو لیڈ حاصل کیتی. جموں اور ادھمپور پارلیمانی حلقے پر بی جے پی دے امیدواراں کو سبقت. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو سو سالانہ شرینا امرناتھ جی یاترا دے سلسلے وچ کیتے جلدی تیاریاں دا انتظام نال دا جائزہ کیدا. آکاشوانی جاری ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ پر رنگ تبصرہ کرسی نشر. اے آسیاں ہن تمہیں دیاں خبراں.